თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ პანდემიის 10 სიკეთეზე. ნახავთ რა მოხდა სინამდვილეში რუის ურბნისის კრებაზე. და მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ სცემენ ოკუპირებულ ცხინვალში განსხვავებულად მოაზროვნეებს. ახლა გთავაზობთ თამუნა ჩქარეულის სტატიას პანდემიის 10 სიკეთე. დიახ, ასეთიც არსებობს. COVID პანდემიაში კარგი არაფერია, მაგრამ სოფლიო კრიზისმა გარკვეულწილად ცხოვრების ცალკეული მიმართულებების გაუმჯობესებაც გვაიწვია. კაცობრიობას ისეთი ამოცანები დაუსვა, რომლებსაც მხოლოდ კოლექტიურად თუ გადავწყვეტთ. ონლაინ მუშაობამ და სწავლებამ დროის დაზოგვა გვასწავლა. დახურულ სივრცეში ყოფნის შიშმა ჰაერზე გამოგვიყვანა. იქნებ ახლა დროა დავფიქრდეთ, რა დადებითი მხარე ჰქონდა პანდემიას მსოფლიოში და საქართველოში. პირველი. ვაქცინა ასე სწრაფად კაცობრიობის ისტორიაში არასდროს შექმნილა. ასეთი არგუმენტი ანტივაქცერებს აცრის დისკრედიტაციისთვის ხშირად მოჰყავთ, სინამდვილეში კი ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სამეცნიერო სამყარო ასეთი ერთიანი არასდროს ყოფილა. პანდემიამ დაამტკიცა, რომ საერთო მიზნისთვის მეცნიერებს სწრაფი და ეფექტიანი მუშაობა შეუძლიათ. მეორე, ნაკლები მიმოსვლა, მათ შორის ნაკლები ფრენა და ნაკლები ტრანსპორტი, შესაბამისად უფრო სუფთა ჰაერი. ნასას მონაცემებით 2020 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა აზოტის დიოქსიდის ოდენობა ატმოსფეროში. თუმცა ეს მონაცემები ნახშირორჟანგის გამოყოფის ცვლილებაში არ უნდა აგვერიოს. ამ მხრივ მონაცემები სამწუხაროდ მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, რადგან ნახშირორჟანგის დაგროვებაში ყველაზე დიდი წვლილი ენერგეტიკის სექტორს და წარმოებას შეაქვს. მესამე, ონლაინ ცხოვრების წესზე გადასვლა მნიშვნელოვნად შეამცირა დრო, რომელიც აქამდე ფიზიკურად შეხვედრაზე იხარჯებოდა. რა თქმა უნდა, პირადი ურთიერთობები ნებისმიერი სამსახურისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ზოგიერთ კომპანიაში ონლაინ მუშაობა იმდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა, რომ სავარაუდოდ ასეც დარჩება. მეოთხე, ინტერნეტით სწავლება ერთი შეხედვით ყველა ჩართული ადამიანისთვის ტანჯვაა, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი დადებითი მხარეც აღმოაჩნდა. მასწავლებლები იძულებული გახდნენ გაკვეთილის მომზადების დროს ონლაინ რესურსები გამოეყენებინათ. ფოტო და ვიდეო მასალები, რაც მომავალში ფიზიკური გაკვეთილის ჩატარებისას გამოადგებათ. ონლაინ სწავლებამ რეგიონებში ინტერნეტიზაციის პრობლემაც გამოავლინა, რამაც საბოლოო ჯამში ინტერნეტი მეტ ახალგაზრდამდე მიიტანა. მეხუთე, ფაქტობრივად აღარ არსებობს პროდუქტი, რომელსაც ონლაინ ვერ შევიძენთ და სახლში ვერ მოგიტანენ. ეფექტიანმა გამოძახების სერვისმა პანდემიისას ბევრი ბიზნესი გაქრობას გადაარჩინა. მეექვსე, როგორ დავიბანოთ ხელები, რა სიმპტომები გამოარჩევს COVID-ს გრიპისგან და გაციებისგან, რა წინაპირობებია საჭირო ვაქცინაციისთვის. საკუთარ ჯანდაცვაში ასე ჩახედულები ჯერ არასდროს ვყოფილვართ. COVID-მა და აზრისთვის მომზადებამ ადამიანებს სტიმული მისცა წლობის მიუხედავად ჯანმრთელობის პრობლემების გამო პროფესიონალებისთვის მიემართათ. პანდემიის შემდეგ სავარაუდოდ უფრო გათვითცნობიერებულები ვიქნებით ჩვენს ჯანმრთელობაში და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ უფრო დიდხანს ვიცოცხლოთ. მეშვიდე, პანდემიამ მსოფლიო მოსახლეობას არაერთი ფსიქოლოგიური გამოწვევა მოუტანა. დეპრესია, გადაღლა, ინფიცირების მუდმივი შიში და გართულებული ურთიერთობები ერთ ჭერქვეშ ხანგრძლივი ცხოვრების გამო. კარგი ის არის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე მეტს ვსაუბრობთ. მერვე, სადმე პარკში გავიდეთ, ახლა უფრო ხშირად ისმის, ვიდრე შინ მოპატიჟება. გარეთ ყოფნისას ვირუსის გავრცელების რისკი გაცილებით ნაკლებია, თან ბუნებაში ყოფნა უფრო სასიამოვნო და სასარგებლოა. სიმწვანეში ჰაერიც უფრო სუფთაა და, როგორც წესი, უფრო მეტს მოძრაობთ. სულ უფრო ხშირად იკრიბებიან პიკნიკებზე, დადიან ქალაქგარეთ და სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარებას გარეთ ამჯობინებენ. სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მონაცემებით, 2021 წლის პირველ კვარტალში შიდა ტურიზმის მონაცემები ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალია. მეცხრე, აღმოჩნდა, რომ პანდემიისას ფეხით უფრო ბევრს დავდივართ. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტრანსპორტი წამდაუწუ მჩერდება, ფეხით სიარული ახლა ყველაზე უსაფრთხოა, რადგან ისევ და ისევ ღია სივრცეში ვართ. ერთი საათი სეირნობაც კი სხეულისთვის დიდი შეღავათია, განსაკუთრებით თუ მუდმივად კომპიუტერთან მუშაობ. საშუალოდ 10,000 ნაბიჯი 300-400 კალორიას სწავს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და კუნთებს ავარჯიშებს. სიარული უკვე სახლის პირობებშიც გვაქვს გამოწერილი. ყველა ექიმი თანხმდება, რომ კოვიდის გადატანისთვის უმჯობესია სახლში მაინც ვიმოძრაოთ. მეათე, პანდემიის დროს ერთმანეთს გვერდში დაუდეკით. ფეისბუქში უამრავი ჯგუფია, სადაც გროვდება პირველადი საჭიროების ნივთები, პროდუქტი და წამლები. არსებობს მოხუცთა დახმარების, დედების, სოციალურად დაუცველთა ჯგუფები. თქვენ მოისმინეთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „პანდემიის 10 სიკეთე“. დიახ, ასეთიც არსებობს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა შემოგთავაზებთ თეა თოფურიას სტატიას „რა მოხდა სინამდვილეში რუის ურბნისის კრებაზე“. დავით აღმაშენებლის ეპოქაში ჩატარებული რუის ურბნისის კრება დღეს ერთგვარ მეტაფორად იქცა, რომლის ქვეტექსტად ეკლესიის რეფორმა უღირსი სასულიერო პირებისგან ეკლესიის გაწმენ და იგულისხმება. კონკრეტულად რა მოხდა რუის ურბნისის კრებაზე, რადიო თავისუფლება ისტორიკოს მიხეილ ბახტაძისა და მკვლევარ თინათინ ქავთარაძეს ესაუბრა. მემატიანე წერს, რომ წმინდა ეკლესიები ავაზაკების თავშესაფრად იყო ქცეული. მათ საეპისკოპოსოების მართველობა არა ღირსების, არამედ წარმომავლობის გამო ჰქონდათ მიღებული და სჯულის ნაცვლად ხალხს პირიქით უსჯულოებას ასწავლიდნენ. და თვით სახლით უფლისად და მღვდელთაგან გამოვიდოდა ყოველი უსჯულოება და ცოდვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი მიხეილ ბახტაძე ამბობს, რომ პროცესები, რომელთა გამო რუის ურბნისის კრების ჩატარება გახდა საჭირო, ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნეში დაიწყო. წესრიგის დამყარებაში იგულისხმებოდა საეკლესიო წესების მოგვარება და უღირსი სასულიერო პირების ეკლესიიდან განკვეთა. ასეთი უღირსი პირები გადააყენეს კრებაზე, მაგრამ ფიზიკურად არ დაუსჯიათ. ისინი უბრალოდ ეკლესიიდან განკვეთეს, რაც ნიშნავს, რომ დაბრუნდნენ საერო ცხოვრებაში ან მონასტრებში უბრალო ბერებად წავიდნენ, ამბობს მიხეილ ბახტაძე. რუის ურბნისის კრებას ესწრებოდნენ კათოლიკოს პატრიარქი იოანე, ეპისკოპოსები გიორგი მეორე, მისი თანამოსაყდრე დავითი და გიორგის და მარიამი. აქვეა მწიგნობართ უხუცესი გიორგის. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუის ურბნისის კრების შემდეგ მეფემ გააერთიანა ორი თანამდებობა, მწიგნობართ უხუცესი და ჭონდიდელი. თუმცა არის აზრი, რომ ორი ტიტული გაერთიანდა კრებამდე და რუის ურბნისის თავყრილობაზე გიორგის უკვე ჭონდიდის ეპისკოპოსის სტატუსის ჰქონდა მინიჭებული. ქართლის ცხოვრება არ აზუსტებს კონკრეტულად რამდენი სასულიერო პირი განკვეთეს ეკლესიიდან, თუმცა სავარაუდოდ ისინი არ იყვნენ უმრავლესობაში, რადგანაც კრებამ მათი ეკლესიისგან ჩამოშორება ძნელად, მაგრამ მაინც მოახერხა. რუის ურბნისის კრებამ ასევე დაადგინა მთელი რიგი კანონები, რომელთაც საეკლესიო და საერო ცხოვრება უნდა დაქვემდებარებოდა. მაგალითად, აიგრძალა სასულიერო პირის ხელდასხმაში საფასურის აღება. დადგინდა, რომ მონასტრებს უთანხმოების თავიდან ასაცილებლად მხოლოდ ერთი ან ორი წინამძღვარი ეყოლებოდათ. ასევე განისაზღვრა ასაკი, რომლის ქვევითაც გარკვეული სასულიერო წოდების მიღება შეუძლებელი იქნებოდა. აიგრძალა ეკლესიისთვის შეწირული ძვირფასი თუ სხვა ნივთების არარელიგიური დანიშნულებით გამოყენება, მათ შორის ტყვეების გამოსასყიდადაც კი. აიგრძალა ეკლესია მონასტრების ახლოს ვაჭრობა. ბოლო მუხლი ეხება სოდომურ ცოდვას, სადაც საუბარია, რომ ამ ცოდვაში მყოფს აღარც აზიარებდნენ და აღარც არაფერი. ძალადობაზე აქაც არ იყო საუბარი, მაგრამ შუა საუკუნეებში, როდესაც გვეუბნებიან, რომ შენ ეკლესიის წევრი აღარ ხარ, ამაზე დიდი სასჯელი არ არსებობს, ამბობს მიხეილ ბახტაძე. ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი თინათინ ქავთარაძე განმარტავს, რომ რუის ურბნისის კრების მთავარი მიზანი ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცება იყო. ამ ხერხით დავით აღმაშენებელმა რეალურად დაიქვემდებარა ეკლესია, რომელიც იმ პერიოდში კორუფციაში ჩაფლული მაღალი იერარქებით იყო სავსე. ციტატა: „გარდა უღირსი სასულიერო პირების განდევნისა, ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ბაზა, ძეგლის წერის ის კანონები, რომლებიც ამ კრებაზე დაადგინეს. მაგალითად, ერთ-ერთი კანონი გრძალავს 12 წლამდე გოგოს გათხოვებას. რაც ნიშნავს, რომ ასეთი პრეცედენტები არსებობდა. ასევე მათთვის პრობლემა არ იყო წარმომადგენლობითი ქორწინების ჩატარება, რაც დაუშვებელია. ეს მხოლოდ ისლამში გვხვდება. ქრისტიანულ კანონიკას მუდმივად არღვევდნენ, ამბობს თინათინ ქავთარაძე. მიხეილ ბახტაძე ამბობს, რომ რუის ურბნისის კრების სახით მაშინ დავით აღმაშენებელმა ქვეყნის გასაძლიერებლად კიდევ ერთი აგური დადო. ეს გახდა თეატოფურია სტატია რა მოხდა სინამდვილეში რუის ურბნისის კრებაზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ გოგა აფციაურის სტატიით ოკუპირებულ ცხინვალში განსხვავებულად მოაზროვნეებს ისევ სცემენ. ალან ბეკოევს ცხინვალში ყველა იცნობს. ის წლების განმავლობაში აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. წლების წინ ის იყო დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიოევას მხარდამჭერი და მისი შტაბის უფროსი. ბოლო დროს ის სოციალურ ქსელებში აქტიურობდა და მკაცრად აკრიტიკებდა დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს და ეგრეთ წოდებულ მართველ პარტია ედინა ასეტიას. მის მიერ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი პოსტი კი ბიბილოვის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებმა შეურაცხყოფლად მიიჩნიეს და ბეკოევის წინააღმდეგ სპეცოპერაცია დაგეგმეს. ბეკოევი ერთი თვის განმავლობაში ვლადიკავკაზში იმყოფებოდა. ცხინვალში მეგობრის საფლავის მოსანახულებლად ორი დღით ჩამოსულს კი თავს დაესხდნენ. მის ავტომობილს, რომელშიც ის თანმხლებ პირებთან ერთად იმყოფებოდა, გზა გადაუკეტეს მანქანებით, საიდანაც 15-მდე შეიარაღებული პირი გადმოვიდა, მათ შორის ორი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაცვის წევრი იყო. გადმოსვლის შემდეგ ბეკოევს დაჩოქება და ბოდიშის მოხდა მოსთხოვეს. ამ ყველაფრის ვიდეო გადაღებას კი მობილური ტელეფონის კამერით აპირებდნენ. მას შემდეგ, რაც ბეკოევმა ბოდიშის მოხდაზე უარი განაცხადა, ის სასტიკად სცემეს. სახელმწიფო დაცვის ერთ-ერთმა წევრმა მის ფეხებთან რამდენჯერმე გაისროლა. ბეკოევის ცემის ფაქტს არაერთი თვითმხილველი ხავს, თუმცა მისი დახმარება ვერავინ გაბედა. ბეკოევი ძალის გამოყენებით ჩასვეს ავტომობილში და გადაიყვანეს სახელმწიფო დაცვის შენობაში, სადაც მისი სასტიკი ცემა გააგრძელეს. ეს ინფორმაცია ცხინვალში სწრაფად გავრცელდა. ადგილობრივმა აქტივისტებმა კი სოციალურ ქსელებში დაიწყეს წერა და მოითხოვეს რეაგირება. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყარო დარწმუნებულია, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი სპეცოპერაცია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების და მოსაზრებების მქონე პირის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ბიბილოვის მომხრეებმა სოციალურ ქსელში დაიწყეს ვერსიის გავრცელება იმის შესახებ, რომ ეს თითქოს ყოფით ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტი იყო და არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან. მაგრამ ასეც რომ ყოფილიყო, თავდამსხმელები უნდა დასჯილიყვნენ თუ არა, პრეზიდენტს უნდა ჰქონოდა თუ არა რეაქცია. მათი მხრიდან არანაირი რეაქცია არ არსებობს და ეს ხომ ცხადყოფს, რომ ყველაფერი მათი დაგეგმილი იყო, გვითხრა წყარომ. ჩვენი ცხინვალელი წყაროს ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაცვის სამსახურის შენობაში ბეკოევს უკვე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პირადი დაცვის უფროსი იკაევი და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაცვის უფროსის მოადგილე სერგეი კაბისოვი სცემდნენ იარაღის კონდახებით. ეხო კავკაზის ცნობით, ჯერჯერობით ერთადერთი ოფიციალური რეაქცია მომხდარზე რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ პარლამენტარს ჰქონდა, რომლებმაც დე-ფაქტო გენერალურ პროკურატურას მიმართეს. ცხინვალში ბეკოევის ცემის ფაქტზე 1 სექტემბერს სპეციალური განცხადება გაავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს ყურადღება მიაქციონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების უფლებების საკითხს. რადიო თავისუფლების წყაროს ადასტურებს, რომ ბეკოევი ამჟამად ვლადიკავკაზის ერთ-ერთ კლინიკაში მკურნალობს და გამოჯამთელების შემდეგ სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ეს იყო გოგა აფციაურის სტატია ოკუპირებულ ცხინვალში განსხვავებულად მოაზროვნეებს ისევ სცემენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.